Unde ești, omule?
Seara, stimați ascultători, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Unde ești, omule? Sunt Miron Popan și mă bucur să îl am din nou aici în studio pe fratele Dorin Druhora, un păstor plecat cu mulți ani în urmă din România, care în prezent slujește la San Diego, și pentru că a poposit în Arad, am profitat de această oportunitate de a-l avea din nou în studioul postului de la RCNM. Sigur, de această dată nu în direct, dar mă bucur foarte mult să mai am această ocazie de a discuta cu dânsul. Frate Druhora, fiți binevenit la Radio CNM.
Mulțumesc.
În această seară avem o discuție pe marginea unui subiect, mai aparte, un subiect care, zic eu, se abordează foarte puțin în mediul nostru creștin, dar cred că e un subiect care merită abordat și e de interes. Arta creștină. În special, noi creștinii neoprotestanți, cred că am pus mai puțin accent pe ideea aceasta de artă creștină.
Da.
De ce este important să nu neglijăm arta? Arta creștină.
Probabil că este cenușăreasa noastră, a evanghelicilor, sau, mă rog, a unora dintre noi, sigur. Mi-amintesc de o experiență a unui cântăreț care s-a convertit, s-a întors la Dumnezeu și cânta pentru slava lui Dumnezeu, cânta în stilul lui, cânta în alte stiluri, până când, sigur că prezbiterii bisericii l-au întâmpinat cu tot felul de critici, de obiecții, și el a început foarte serios să se roage și să-l întrebe pe Dumnezeu: te rog să-mi descoperi care este adevărata muzică, muzica care îți place ție, care e muzica creștină, dacă este o muzică creștină, care este acea muzică creștină, să-mi arăți, să-mi spui despre ea și să o cânt pe aceea.
O întrebare care am auzit-o adesea.
Da.
Care e muzica creștină?
Care e muzica creștină?
Dar se leagă.
Da, e parte din artă.
Parte din artă, absolut.
Ilustrez cu asta,
da,
începutul discuției noastre. La care Dumnezeu foarte direct și simplu îi răspunde: muzica creștină este aceea pe care o cântă creștinul. Deci, dincolo de stil, dincolo de straiele pe din afară, pe Dumnezeu îl interesează cine cântă și cu ce pasiune și cu ce patos și cu ce dăruire și cu ce inimă. Deci cred că Dumnezeu e mult mai lejer legat de stil și legat de, știu eu, ceea ce noi avem preconceput ca fiind religios sau nereligios. Este o chestiune de inimă și de simțire și de trăire. Arta creștină în general, sigur că a traversat în istorie diferite perioade în care vis-a-vis de Marea Renaștere, când s-a pus mult accent pe artă, pe pictură, pe muzică, pe sculptură și pe răbufnirile sau, știu eu, exacerbările disperate pe care unii le duceau vis-a-vis de un, nu-i așa, un Savonarola la Florența, care cere populației să aducă toate cărțile, să aducă toate picturile, să aducă toate operele de artă în piața cetății, să fie arse, să fie distruse. Și atunci comunitatea creștină pendulează undeva între aceste extreme. Fie îmbrățișează orice, fără filtru, fără discernământ, fără să-și dea seama ce este și ce nu este pozitiv și moral și duhovnicesc, fie respinge totul și refuză orice expresie artei. Arta, prin excelență, sigur, este o experiență în vecinătatea lui Dumnezeu, Creatorul, și a Duhului Sfânt, care este agentul creator. Și ar trebui din nou să punem câteva pietre de temelie, așa cum o facem și am mai făcut-o în discuțiile noastre, și să discutăm despre...
Înainte de asta, am așa un gând care aș vrea să fie ca o provocare. Pornind de la exemplu care l-ați dat cu muzica, pentru Dumnezeu este important, în primul rând, cine cântă. Este important creștinul. Da. Este important ce este în interior. Dintr-un punct de vedere, arta pare ceva mort. Ceva ce a fost creat de un artist, dar arta în sine pare să nu aibă acea viață, să fie... Acum, eu poate m-am dus așa într-o direcție mai... Dar n-am vrut să scap gândul ăsta care l-am...
Da, deci orice operă de artă în muzică, în poezie, în literatură, în pictură, în film, în teatru, în absolut orice expresie a artei, a trăirii de suflet, comunică, ea comunică ceva, ea transmite ceva. Ea are menirea să conecteze audiența cu un dat fundamental, cu o existență superioară, supremă, cu Creatorul, în cazul nostru și în înțelegerea noastră creștină, cu Dumnezeu. Deci, eu înțeleg arta ca pe ceva foarte viabil, foarte dinamic, foarte activ, foarte viu. Și când mă uit la o pictură, îmi pun două întrebări. Ce a vrut să spună pictorul? Ce a trăit? Ce a simțit? Un Van Gogh care era în azilul de nebuni din sudul Franței și face Noaptea înstelată, nu-i așa? Deci, pictura aceea celebră. Dacă nu înțelegi prin ce a trecut Van Gogh și ce s-a întâmplat cu el și ce trăire a avut și cum a înțeles el și ce a văzut în Bolta înstelată. Și a doua întrebare, deci una este aproape teologic vorbind, exegeza artei, adică ce a vrut să spună creatorul, ce a vrut să spună artistul, și a doua este ce îmi comunică mie la momentul ăsta în care sunt eu acum. Un mare filozof creștin în vest, Henry Nouwen, face o vizită la St. Petersburg în Rusia sau în Kiev, de altfel, și vizitează în St. Petersburg Muzeul de Artă, unde era opera lui Rembrandt, cu Întoarcerea Fiului Risipitor. Preț de câteva zile revine acolo, prosternat ore în șir, stă acolo. Și de acolo se naște o carte celebră, Întoarcerea Fiului Risipitor, în care el pune în discuție viața pictorului, viața acelei opere de artă și textul biblic din Luca 15. Deci ce-ți comunică arta, ce-ți comunică pictura, ce-ți comunică muzica pe care o asculți, sculptura la care te uiți, filmul la care te uiți, piesa de teatru pe care o asculți, poezia pe care o citești, ea comunică ceva. No. Una este ce-a trăit creatorul, ce-a trăit autorul și alta ce-ți comunică ție. Deci ambele sunt viabile, sunt reale, sunt autentice și comunică. Arta comunică. Da. Nu e deloc moartă sau ascunsă undeva, arta, pierdută undeva.
Așa cum o exprimă artistul, este expresia trăirii lui și absolut, înțeleg ideea, ea vorbește celor care intră în contact cu...
Este expresia trăirii lui, dar este mai mult de atât, pentru că eu nu pot să pictez ce a pictat Van Gogh, eu nu pot să scriu ce a scris Ioan al Crucii în poemele iubirii, eu nu pot să sculptez ce a sculptat Michelangelo. Deci el a avut acea scânteie divină de inspirație și mai mult decât ce a simțit el sub acea scânteie de inspirație. Mă trimite undeva la un profet al Vechiului Testament la care s-au dus câțiva militari, așa, împărați, Ioram și cu aliatul lui și cu Iosafat și se duc la un profet și spun, vrem să ne profețești, vrem să ne spui care e voia lui Dumnezeu și încotro să mergem și în lupta aceasta cu sirienii, cum să punem, ce strategie și tot. Și Elisei zice, eu nu pot să profețez la comandă. Nu se poate face lucrul ăsta și mai ales că voi veniți aici încărcați cu o stare sufletească care nici măcar nu este după voia lui Dumnezeu, vis-a-vis de Ioram în special. Deci toate astea contribuie. Dar spune, aduceți-mi un cântăreț cu harfa, pentru că am nevoie să trăiesc mai aproape de Dumnezeu. Și muzica aceasta și psalmul acesta, probabil el a cântat psalmi, mă apropie de Dumnezeu, mă ajută să trăiesc, mă ajută să mă rog, mă ajută să mă desprind, mă ajută să, nu neapărat să intru ca într-o transă, nu este neapărat ceva mistic sub acest aspect sau sub această înțelegere, dar este contribuția artei, contribuția muzicii, contribuția operei de artă autentice. Orice operă de artă autentică este de origine divină, de origine și inspirația joacă un rol important.
Da? Arta este de origine divină, arta frumoasă.
Arta autentică, da, frumoasă.
Autentică. Însă, da, se poate întâmpla, eu cred că se poate întâmpla ca artistul să nu fie la un moment dat în viața lui sau în anumite momente în acea legătură cu Dumnezeu. Sunt artiști care cântă frumos și dacă te apropii să cunoști viața lor, îți dai seama că nu sunt ceea ce este arta lor.
Da, deci este paradoxul care ne pune serios pe gânduri vis-a-vis de o trăire mistică sau vis-a-vis de o trăire profetică, apropo de Saul, împăratul Saul, care se duce și intră în ceata de profeți de la Rama și toată ziua profețește. Toată ziua este sub inspirația Duhului Sfânt, pentru o zi, pentru o zi din viața lui, da? Nu-i așa? Și rămâne proverbial cu expresia, oare este și Saul printre proroci? Dacă ne uităm la viața lui Saul, el nu se comportă ca un profet. Caracterul lui și trăirea lui și dimensiunea trăirii lui nu este la nivelul unui inspirat, a unui profet. Deci există momente ale inspirației, există pasaje cu trăiri speciale, dar drumul acesta este un drum. Este un drum de la carismă la caracter. Este un drum care trebuie parcurs. Totdeauna arta trebuie înțeleasă ca un drum. Este acel Duh Sfânt care vine în judecători peste Samson, nu-i așa? Și îl mișcă între Tsoreia și Eștaol, îl mișcă în zona copilăriei lui și oarecum îl ia în stăpânire. Dar carisma aceasta nu coboară până în străfundurile ființei, aducând metamorfoza, transformarea, schimbarea din carismă în caracter, ca el să aibă într-adevăr statura unui statura unui judecător care să scoată, este singurul judecător care nu eliberează Israelul. Ceilalți și-au trăit apostolatul lor, chemarea lor. În schimb, Samson, pe de o parte foarte talentat, foarte înzestrat, foarte carismatic, nu-i așa? Totuși foarte, știu eu, păgubos și lacunar în ce privește caracterul. Și știm episoadele lui de cădere vis-a-vis de caracter și cât l-a costat aceste căderi.
Da. Ruptura aceasta dintre carismă și caracter ridică probleme mari, spun eu, pentru că noi ne uităm foarte mult la caracterul omului și ne întrebăm adesea de ce Dumnezeu dă har unui om care nu este un om puternic în caracterul lui și altora care au un caracter onorabil, o trăire cu Dumnezeu, nu au carismă. E și asta o întrebare care
sigur că
se poate ridica.
E parte din discuție și din controversă.
Harul nu se dă celor cu celor mai buni întotdeauna.
Da. Trăirea artistică și acest ferment artistic, această scânteie, acest fior artistic, acest foc, cum vreți să-l numiți, trăirea aceasta există în fiecare din noi. Există în fiecare din noi. Mai devreme sau mai târziu, ea ne vizitează. Fie că e vorba de un om care începe să sculpteze în lemn, sau altul care începe să picteze, nu pentru că e un mare pictor, dar e expresia lui artistică, e trăirea lui în ce privește o anume dimensiune pe care o are înăuntru și nu o exprimă încă. Fie că începe să compună poezii sau cântări sau începe să facă ceva cu mâinile lui. Există acest potențial artistic în fiecare din noi. În fiecare din noi românul s-a născut poet, zicem noi. Asta înseamnă că e un mic poet în fiecare din noi. Trăirea noastră de suflet în fermentul acesta carpato-dunărean, plaiul mioritic și știu eu, toată istoria care ne încarcă a făcut din noi un neam care să vibreze poetic. Deci în fiecare din noi este așa ceva. Dumnezeu a pus așa ceva. E un... o ilustrație frumoasă de tot în Beethoven. Beethoven, când a scris cea mai frumoasă sinfonie sau una din cele mai frumoase, cea de-a noua, era surd sau era aproape surd. Cineva l-a întrebat, cum ai putut să scrii așa frumos? Cum ai putut? Și răspunsul lui, ca răspunsul oricărui om de geniu, modest și smerit, a fost Dumnezeu a pus muzica asta în fiecare din noi. Muzica asta este în fiecare din noi. Eu doar am auzit-o primul și am scris-o. Asta a fost răspunsul lui, pentru că a trimis către faptul că atunci când ești conectat cu Dumnezeu, când ești conectat cu Creatorul, când ai în tine energiile necreate ale Duhului Sfânt și acest mare, extraordinar izvor de viață, veșnic, așa, trebuie să ai expresie artistică. Ciudat este că în anumite medii, chiar evanghelice sau anumite confesiuni, nu se încurajează lucrul acesta. Și atunci ne întrebăm de ce, cum e posibil oameni foarte iubitori de Dumnezeu, foarte preocupați de cuvânt, de scriptură, oameni ai rugăciunii și n-au ajuns mari poeți, mari actori, mari pictori. N-au ajuns, poate că mediul în care s-au dezvoltat și au trăit nu le-a permis. Dar asta nu înseamnă că în ei nu este un poet, nu este un cântăreț, nu este un rapsod, nu este poate un pictor și mai departe. Deci există potențialul acela adormit sau știu eu, ascuns acolo, există. El n-a fost cultivat. Duhul Sfânt și Scriptura, dacă lucrează în noi cu adevărat, dezvoltă și latura aceasta. Da, trebuie să dezvolte și latura aceasta.
Poate sunt dimensiuni ale artei care întâlnit, nu sunt așa de apreciate. Da. Eu știu, poate și-a îngrijit un bolnav. Poate fi o artă.
Este o artă, exact. Este o artă.
Și
absolut
nu.
Orice este o artă, fără discuție. Dar am întâlnit atâtea cazuri în care oamenii spuneau eu, mie îmi plăcea să sculptez, mie îmi plăcea să pictez, mie îmi plăcea să cânt, eu am vrut să merg pe artă, am vrut să merg, dar părinții au spus nu, te faci doctor pentru că faci mulți bani, te faci trochist pentru că aduci mulți bani, te fermier, intri în ramura aceasta pentru că trebuie să întreții familia, sau spuneau, n-am putut să plec, eram cel mai mare din familie, am rămas să întrețin pe frații mei mai mici și am lucrat ce am putut și ce am știut, și atunci oarecum s-a pierdut, dar potențialul este acolo.
Cu provocările mele ne-am depărtat foarte mult de acele fundamente despre care amintesc la început și haideți
vreau
să revenim la ele.
Vreau să revin acolo, numai doar sau doar ca să doar ca să punctez arta în gândirea și în acest triunghi, metafora acestui triunghi fundamental, actul creației, actul căderii, actul răscumpărării. Deci, arta ne trimite la Creator, la creație. Dumnezeu este cel mai mare artist.
Absolut.
El creează. Un ateu undeva în vest ar fi avut, sigur că da, imaginar, o discuție cu Dumnezeu și i-ar fi spus, cred că în curând o să ajungem la realizarea să putem să fim în stare să facem orice, o să clonăm, o să creăm o floare, o să poate că facem o oaie, facem, știu, un organ, poate într-o zi facem un om și n-o să mai avem deloc nevoie de tine, la care Dumnezeu îi spune, faceți dacă puteți să faceți sau dacă sunteți în stare să faceți, dar să folosiți pământul vostru, să folosiți noroiul vostru. Deci actul creației ne trimite la Creator. Actul căderii, pe de altă parte, din păcate, a pervertit arta, a pervertit muzica, a pervertit pictura, sculptura, așa s-a alunecat în idolatrie, așa omul s-a închinat creației și nu Creatorului, așa muzica a fost folosită pentru stârnirea altor trăiri și altor experiențe senzuale și mă rog.
Așadar și diavolul se folosește de artă. Diavolul folosește.
Dar nu-i aparține lui. Deci el a furat-o și el o folosește fără rușine și fără niciun fel de scrupule, și este ceea ce noi numim în vest Hollywood-ul, care produce cei mai mulți bani în America și numim fabrica de vise. Da? Pentru că nu face altceva decât să vândă vise și imagini,
iluzii.
Și iluzii. Dar ce s-a întâmplat, pe de altă parte, este că diavolul, ca un tată al minciunii și ca un mincinos total, folosește arta, folosește muzica, folosește filmul, folosește literatura și absolut orice, îndepărtând omul de Dumnezeu. Actul căderii are această repercursiune și acest efect asupra artei. Dar mai este ceva, nu se oprește și nu se termină aici. Actul răscumpărării trebuie să răscumpere natura, să răscumpere universul, să răscumpere pământul, nu-i așa? Să răscumpere ființa umană, trupuri noi, un cer nou, un pământ nou. Și atunci și o artă care vine de la Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu și străbate vasul de lut al ființei umane, înnobilându-l și atingerea aceea care îl face să aibă o trăire. De fapt, este drumul artistului, este drumul omului de geniu, care pleacă de la frământările, neliniștea ontologică, neliniștea creatoare, zbuciumul acela, răvășirea aceea, până când în el parcă se întâlnesc niște forțe de creație și nu le poate stăpâni și durerea, și bucuria, și dorința de a trăi toate experiențele într-o singură zi. Și până când ajunge la parcursul și la rezolvarea sau la împăcarea sau la reconcilierea și cu el însuși și cu Dumnezeu. Și toate astea se reflectă foarte frumos în artă, se reflectă în poezie, se reflectă în muzică, se reflectă în pictură, în film, în teatru, în absolut orice. Deci arta trebuie să fie la rândul ei restituită, recuperată, redată, și aici biserica are un rol fundamental. Aici etosul apostolic și biserica, cu înțelegerea ei biblică, poate să trăiască și să recupereze arta, să o redea circulației și să... De altfel, ce vreau să spun? Nu știu dacă ai vrut să mă întreb ceva sau...
Da, dar spuneți și după aceea să revin la ideea
să mea. Termin.
Da.
Când experiența rusaliană a venit peste biserica primară și în conceptul evanghelic, reforma, dacă vreți, mișcările reformei, ce a urmat după reformă, dau un exemplu doar. Luther lua piese foarte populare de muzică, muzicale, din vremea lui, la fel a făcut și John Wesley și fratele lui Charles Wesley, care au sute și mii de cântări, au luat melodii care erau foarte populare, poate se cântau în medii de petrecere și de distracție, așa, și le-au luat acele melodii și au pus text biblic, au pus text creștin, au pus anumite rugăciuni. La fel este cu celebra piesă scrisă de Newton, Amazing Grace, Mărețul Har. Ea de fapt este o melodie care vine dintr-un alt context, dintr-un alt mediu. Și când pe Wesley l-a întrebat, sau Wesley practic a preluat asta din Luther, de ce ai făcut asta? Cum îți permiți să faci? Asta este o desacralizare, asta este, da, este o profanare.
Muzica aceea era murdară, pentru că venea dintr-un mediu murdar.
Melodia aceea, și el a spus să am făcut lucrul ăsta pentru că n-am vrut ca diavolul să aibă cel mai bun, să aibă cel mai frumos. Și când melodia aceea s-a născut și când trăirea aceea s-a născut, sigur că aici trebuie să fim foarte circumspecți și să avem discernământ, nu orice melodie poate fi luată și introdusă. Dar a făcut asta cu gândul la recuperare. Asta era ideea. Ilustrare.
Sunt întrebări destul de delicate, de grele. De ce unele pot fi și altele nu pot fi?
Altele nu pot fi.
Dar aș propune să facem o pauză muzicală și apoi să continuăm. Stimați ascultători, în această seară sunt împreună cu fratele Dorin Druhora și vorbim despre arta creștină. Am vorbit despre artă în istoria creștinismului, în reformă, Martin Luther și alții. Da. Și aș vrea să vă întreb, frate Dorin, în ce măsură putem vorbi de artă în biserica primară?
Da.
În primul secol, cum s-a exprimat, dacă a fost, cum s-a exprimat această artă creștină?
Sigur. Asta ne trimite înapoi la conceptul de etos apostolic, climat apostolic, trăire în atmosfera și în ambianța, ce caracterizează o comunitate, ce caracterizează, acela este etosul ei. Și etosul apostolic era un fluid spiritual, un curs foarte, foarte zglobiu și foarte liber, pentru că ei nu aveau anumite șabloane în care trebuiau să se încadreze. Totul era nou, totul era nemai întâlnit, totul era nemai trăit, nemai experimentat până atunci. Deci ei trăiau pentru prima dată dimensiunea aceasta rusaliană, dimensiunea aceasta misionară, trupului Hristos, mireasa lui Hristos. Când Ioan din Patmos spune, i s-a dat să se îmbrace cu insubțire și acest insubțire sunt hainele de neprihănire. Să nu vă imaginați doar niște fapte de sfințenie, de o strălucire nemai văzută. Sigur că da, sunt faptele iubirii, sunt faptele iertării, sunt faptele Duhului Sfânt, faptele lui Dumnezeu în viața bisericii. Dar acele haine de insubțire erau și frumoase. Erau și frumoase, erau, dacă erau curate, dacă erau o expresie a purității și a sfințeniei și a perfecțiunii, ele trebuiau să fie și frumoase. Ce spun cu toate astea? Spun că în etosul apostolic, agentul creator este Duhul Sfânt, cel care inițiază, care conduce biserica, care inspiră, care dă această dimensiune a expresiei și face din creștinism o mișcare. Creștinismul nu este o religie, este fundamental greșit să afirmăm și să punem creștinismul în rândul religiilor. Pentru că religia are structuri, are organizații, are, mă rog, piramide, are forme în care intră și după aceea iese foarte greu. Creștinismul este o mișcare a Duhului Sfânt. N-a fost acel moment, rusalian s-a transformat într-o mișcare. Din păcate, în istorie, în timp, acea mișcare s-a transformat în monument. Da? Și astăzi ne uităm la colțul străzii și vedem o frumoasă catedrală, ortodoxă, catolică, reformată, știu eu, neoprotestantă, dacă vreți.
Și o expresie clădire, artei,
da, și spunem casă de rugăciune. Eu asta numesc. Eu fac o distinție foarte clară și simplă. Nu numesc aceste case, nu le numesc biserica. Biserica e adunarea celor chemați, celor scoși afară, celor puși deoparte, mireasa lui Hristos, sufletele oamenilor, ei sunt biserica.
Cam ajuns
aceste
la clădiri.
Aceste clădiri frumoase despre care vorbesc, numai da, puțin, sunt case de rugăciune. Trist este că intri în câte una și vezi un singur om sau doi, trei oameni, poate stând atât cât să aprindă o lumânare, cât să facă, să spună un Tatăl nostru sau un Împărate Ceresc sau, știu, o rugăciune. Alte biserici nici măcar nu sunt, alte clădiri, alte case de rugăciune nici măcar nu sunt deschise și nu mai este etosul acela al casei de rugăciune.
Da.
Găsit în perioada apostolică, în biserica primară, unde nu erau clădiri, unde totul era o mișcare, totul era fluid, totul curgea și Duhul Sfânt inspira acești oameni la alte dimensiuni.
Asta vreau să spun. Da. La ce folos aceste clădiri foarte frumoase, artă, adevărată artă, dacă ele sunt goale, dacă oamenii merg acolo ca să se închine în mod formal, și aici apare problema rezervei neoprotestanților față de artă.
Da. Rezervă încă n-ar fi rău, dar
opoziția.
Respingere ar fi trist.
Are o justificare, are o bază.
Și Duhul Sfânt pe care neoprotestanții pretind că l-au mult mai pregnant și mai, într-o măsură mult mai mare, sigur frumos împletit cu Scriptura, pentru că asta este pasiunea cea mai mare a Duhului Sfânt, să ne aducă aminte cuvintele Mântuitorului și să ne facă trăitori, să ne țină pe linia ortodoxiei, asta însemnând adevărul textului, nu religia ortodoxă, dar să ne facă și foarte serioși trăitori, adică ortopraxia să fie pe măsură, să nu fim numai mari teoreticieni. Românul și-a făcut din asta o zicală și zice teorie ca teorie, dar practica în loc să dea viață, la practică suntem slabi. Revin la, și am să răspund la întrebarea dumneavoastră, dar revin unde am rămas. În etosul apostolic, Duhul Sfânt, care duce mișcarea, mișcarea de trezire, mișcarea misionară, mișcarea carismatică, mișcarea carismelor, mișcarea prin semne, minuni, predicarea Evangheliei și toate cele, același Duh Sfânt inspiră creștinii să fie foarte creativi. Deci creștinii maturi și cu adevărat conectați cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt trebuie să fie creativi, pentru că Duhul Sfânt e agentul creator. Când spui că îl ai pe Duhul Sfânt, care este o afirmație pe cât de complexă și adâncă și profundă, dar pe atât de pretențioasă și greu de rezolvat, uitându-te cum trăiesc unii oameni și cum umblă unii oameni sau cum creează unii oameni care pretind că au Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este agentul creator. Acum, dumneavoastră întrebați de ce aceste clădiri, de ce aceste catedrale, de ce aceste opere de artă, dacă omul doar trece grăbit, se oprește puțin.
Și poate admiră acele imagini, acele statui, acele picturi.
Se închină formal.
Da.
Încă nu e rău că există. Cred că ar fi mult mai rău dacă n-ar exista deloc. Și dacă comuniștii ar fi făcut din fiecare biserică și din fiecare clădire, casă de rugăciune, ar fi făcut un depozit de armament sau depozit de, știu eu, cutii de carton sau ceva. Sigur, ele sunt ceea ce numește Apostolul Pavel în 1 Corinteni 13. Acum privim ca într-o oglindă, în chip întunecos. Când va veni Domnul, vom vedea față în față. Încă nu este rău dacă oamenii se opresc, dacă oamenii se roagă, dacă oamenii reflectă, dacă oamenii spun artistul, arhitectul, sculptorul acela din secolul 17, florilegiul acela, aranjamentul acela, coloana aceea ionică, geamul acela gotic, când a avut Domnule timp să-l facă, da? Asta ar trebui să fie întrebarea foarte serioasă, pe când a avut timp, cum era timpul la vremea lor și cât a muncit, cât a trudit pe geamul acela. Eu nu pot să fac nici măcar cu creionul un geam gotic sau ionic sau un stil brâncovenesc sau un aranjament floral nici măcar pe hârtie. Cum l-a dăltuit? Înseamnă că a avut timp, înseamnă că sufletul lui avea o trăire, înseamnă că ceva e bai cu societatea noastră modernă de azi. în spațiul virtual și în trăirile noastre atât de la suprafață. Și rămân aceste clădiri din Evul Mediu, aceste clădiri frumoase, care vorbesc despre artă și despre stil și despre frumos, nu mă refer la cel care intră și se închină și cât de serios este el și dacă se închină de formă sau dacă se închină cu adevărat sau cât a înțeles el până la vremea aceea, cât a priceput el până la vremea aceea. Că poate vorbind despre Evanghelie și fiind expus la Evanghelie, să înțeleagă mult mai mult. Dar dacă există aceste opere de artă, aceste case de rugăciune, încă e bine. Și dacă oamenii se opresc la ele să reflecte, să se uite la un vitraliu, să se uite la o pictură, nu închinându-se la pictură, nu închinându-se la icoană, nu sărutând, știu eu, piatra sau
dar
lemnul.
Dar există și tentația aceasta.
Sigur, asta
mulți
este...
Mulți acolo se închine acele
este,
picturi sau icoane
aici,
sau statui.
Aici am vrut să ajung. Asta este religie. Asta este religie. Asta este ce a făcut religia. A golit frumosul de sensul lui contemplativ, de sensul lui creativ și l-a ținut pe om, l-a țintuit pe om să se închine și să sărute lemnul, piatra, icoana, fără ca să aibă trăirea și transformarea și metanoia pe care o face Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu.
Noi protestanții în fiecare de aia nu acceptăm arta în felul în care o acceptă Biserica Ortodoxă Catolică, tocmai pentru că omul este ispitit, tentat să se închine altfel este decât ce, nu în duh și în adevăr, ci să se închine în...
Da, este ce spune Apostolul Pavel în Cartea către Romani, când spune vă închinați creații, vă închinați lemnului, vă închinați idolilor și nu vă închinați lui Dumnezeu în duh și în adevăr, fără discuție. Ce vreau să spun însă este că respingând ignorând sau, știu eu, privind în mod superficial aceste lucruri, noi, unii din noi, poate ne-am dus în cealaltă extremă. Și atunci te duci la casele noastre de rugăciune, casele noastre de rugăciune, unde se întâlnește comunitatea creștină evanghelică de o anumită confesiune și te uiți acolo că nu s-a acordat niciun fel de grijă pentru culoare, pentru gust, pentru amvonul e făcut din prefabricat, dintr-un placaj ieftin. Nu este absolut niciun simbol, nu mă refer la cruce, crucea este complet interzisă. Dar uneori mai apare un porumbel sau uneori mai apar două mâini de rugăciune, dar foarte rar apar. Și ele sunt puse acolo și făcute ca și fără o simțire sau fără cineva, o grijă artistică măcar.
Ar putea zice, n-are importanță asta, atâta vreme cât biserica este plină, cât oamenii sunt dăruiți lui Dumnezeu, se roagă, își trăiesc credința lor, ce mai contează zidurile, că sunt urâte sau frumoase. Ar fi un răspuns sau unora.
Din păcate, răspunsul acesta, cu totul neadevărat și cu totul nefiresc, nu ne explică de ce când intri în casa lor sau în casele lor, e totuși pe perete poza de când au fost mire și mireasă, pe hol pozele frumoase ale copiilor sau ale nepoților, aranjat cu o mobilă pe care s-au dat o grămadă de bani, probabil chiar sculptată sau așa, zugrăvit și cu o faianță sau cu o marmură adusă de undeva și în casele lor au știut să pună ceva de valoare, să pună ceva cu gust, să pună ceva frumos și să creeze ambianță, ceva care să definească familia Druhora în care intri. Când intri în casa familiei Druhora, acolo o să simți etosul familiei Druhora. Prin mobila care este acolo, prin obiectele care sunt puse, prin imaginile cu care te întâlnești, prin atmosfera, discuțiile, muzica pe care o ascultă familia Druhora, tu o să fii întâmpinat de acel etos Da? Și atunci și aceste case de rugăciune în care noi vrem să vină catolicii, vrem să vină ortodoxii, vrem să vină oamenii de pe stradă, dar n-avem nici absolut niciun fel de grijă pentru etosul acelei comunități. Ce sugerează? O carte, sugerează o candelă, sugerează Duhul Sfânt exprimat simbolic într-un fel sau altul și nu există. Sau nu s-a pus preț nici de cum. Pe de altă parte, s-au risipit o groază de bani pe această clădire, care nu e făcută nici măcar cu gust. Nu înțeleg. E un paradox care arată și trimite către o problemă, către un dezechilibru.
E un paradox, într-adevăr.
Da. Deci nu sunt adeptul introducerii în biserică sau, mă rog, în case de rugăciune, din nou, nu sunt adeptul introducerii statuilor, icoanelor, dar măcar să fi fost făcută cu gust, cu simțire, să creeze o ambianță în care omul să se simtă că e bine primit, să simtă o anume căldură, pentru că elementele acestea de culoare, de lumină, de mobilier și tot ce pui acolo, împreună pot să facă locul acela primitor, să primească, să îmbrățișeze sau să-l facă locul acela respingător. Și când intri acolo să spui, mă simțeam mai bine în piață și în iureșul acela de mese unde chivuțele strigă și își vând bunătățile sau aici mă simt ca într-o magazie, mă simt ca într-un depozit.
E frumos și e de dorit ca locul unde ne adunăm pentru închinare să fie frumos, să fie acolo o ambianță primitoare, caldă. Însă, pe de altă parte, există cealaltă extremă în care se pune foarte mult accent pe clădiri, costuri extraordinare, suflat în aur, nu știu ce, și atunci de ce atâta cheltuială? Și ar spune unii, domnule, de ce atâta investiție într-o clădire când sunt atâta nenorociți, săraci, o catedrală frumoasă și pe scările ei un cerșitor care n-are ce mânca?
Da, absolut, absolut.
Unde direcționăm banii? Spre o artă sau spre nevoile fundamentale, nevoile de bază ale oamenilor?
Sigur.
Și apare și aici o discuție.
Cromwell în Anglia a intrat în catedrală și oamenii bisericii au spus de majestatea ta, nu avem bani, și au zis, nu scrie acolo că ăștia trebuie să meargă misionari, Petru, Pavel, că erau făcuți din aur sau din ce șer, topiții și dații săracilor. Sigur, deci se exagerează, se fac abuzuri și frumosul și arta ar trebui să ducă comunitatea creștină la a fi foarte creativi. La a fi foarte creativi. Foarte creativi, adică sub inspirația Duhului Sfânt, în serviciile noastre, în formatul serviciilor noastre, în cum știm să chivernisim câțiva bani care avem și să facem o casă de rugăciune care să fie și elegantă, să fie și frumoasă, să fie și practică și să nu băgăm milioane de euro într-o clădire care arată mai degrabă a sală de ședințe și așa mai departe. Deci, din nou, Duhul Sfânt și puterea Duhului Sfânt și persoana Duhului Sfânt este agentul creator care trebuie să ne inspire, să ne facă foarte practici, foarte misionari și într-un anume fel era bine când eram scoși din aceste clădiri și obligați să ieșim între oameni, să ieșim în parc, să ieșim în agora, să ieșim în piață și să trăim lumina lui Hristos.
Noi ca și neoprotestanții spunem că ne inspirăm viața noastră de credință din biserica primară, etosul apostolic, cum folosesc expresia asta.
Etosul apostolic.
Bun, acolo nu era nimic din ceea ce a apărut mai târziu în Evul Mediu. N-aveau picturi, sculpturi.
Nu aveau aceste clădiri. Case de rugăciune.
Și noi spunem, vrem să fim așa asemănători cu ei și da. E ok, ne ajunge.
Da, ar fi foarte frumos să fim asemănători cu ei în ce privește trăirea și intensitatea acelei trăiri.
Măcar dacă nu putem cu trăirea, ne mulțumim și la lucrurile de suprafață.
Da, exact. Este acel paradox hermeneutic când luăm un text și ne luăm din el ce ne place și alte lucruri le respingem definitiv. E un text pe care lucrăm în Deuteronom 12 și spunem bărbații nu au voie să poarte haine femeiești sau știu eu.
Femeile, haine bărbătești, aici e mai problema mai
mare. Ceva de genul ăsta. Dar în lista aceea din Deuteronom 12 sau așa ceva, acolo mai sunt o sumedenie de alte lucruri. Să nu fie în îmbrăcămintea ta mai multe feluri de țesătură. Să ai grijă să nu sameni în ogorul tău mai multe feluri de sămânță. Asupra acestor lucruri nu ne oprim. Avem deci o teologie și o hermeneutică foarte selectivă și făcută după ureche și după preferințe și după tributul pe care îl plătim modului în care am fost educați și crescuți. Dacă mișcările noastre s-au format la țară, acolo unde zeci de ani s-a bătut monedă pe frizură și pe ținută, sigur că da, este foarte greu și încă astăzi avem ecouri vis-a-vis de anumite lucruri care le discutăm simplu legat de verighetă sau de cravată sau de, de ținută. Sau dacă am trăit o perioadă de mare sărăcie, la ora aceasta, când începem să avem bani, nu mai știm limita și ne facem catedrale la rândul nostru, dar nici măcar nu sunt frumoase aceste catedralele noastre. Deci aceste pendulări, aceste treceri dintr-o extremă în alta trimit către lipsa de maturitate, către lipsa de profundă și adâncă trăire, echilibrul care ți-l dă viața cu Dumnezeu și trăirea sub inspirația Duhului Sfânt. De fapt, este un termen care eu aș vrea să-l recuperez din spațiul bizantin, să-l recuperez din spațiul ortodox, al religiei ortodoxe, așa, a ortodoxiei ca religie sau ca credință religioasă. E un termen și un concept acolo, și anume simțire filocalică sau părinții bisericești sau biserica apostolică, părinții apostolici, părinții bisericești și cât un neoprotestant mai începe să citeze din Hrisostom sau din Hermas sau din Ieronim și parcă ți se pare ce chestiile astea, ce lucrurile astea, ce... E ok dacă îl citesc pe pe C.S. Lewis sau îl citesc pe Luther sau îl citesc pe Wesley sau un Max Lucado și cei care sunt în timpul nostru. Dar de ce să lăsăm acești termeni? Pentru că acești termeni nu sunt monopolul unei biserici, nu sunt monopolul unei confesiuni. Dar, din păcate, nici măcar nu ne aplecăm asupra acestor înțelegeri sau asupra acestor comori ascunse. Simțirea filocalică, despre care se vorbește foarte mult în spațiul ortodox sau în spațiul catolic, este... iubirea de frumos, așa se traduce, filocalia, iubirea de frumos sau iubirea binelui, mai are și sensul de bine, frumosul moral, frumosul creștin, frumosul ca și creație a lui Dumnezeu, ca și creație artistică, iubirea de frumos. Îmi amintesc când în ziua nunții tatăl meu, care nu era neapărat neoprotestant, m-a luat deoparte împreună cu soția acolo pe dealul Feleacului. Dânsul era spun era pentru că nu mai trăiește, a murit acum 10 ani, era de formație dascăl, un truditor în latineștile cuvinte, deci era profesor de, fusese profesor de latină și de limba română, și totuși fiu de țăran și om de la țară, și cel mai fericit era în livadă când curăța pomii sau când era în natură cu animalele, și asta am învățat de la el. Ne-a luat deoparte și ne-a spus așa: sfatul pe care vi-l dau pentru voi și pentru familia voastră este să faceți în așa fel să nu treacă o zi din viața voastră fără ca să vă opriți, să mirosiți o floare, să ascultați un greier și să priviți bolta cerului. Așa cum s-a priceput el. N-a fost teolog, n-a fost neoprotestant, dar a trimis către creație, a trimis către creator, a trimis către făcătorul nostru și către acel timp, timp când să poți într-adevăr să te apropii de adevărata artă. Adevărata artă este arta creată de Dumnezeu. El a creat universul, a creat pământul, a creat bolta înstelată, a creat furtuna, el a creat floarea și nu avem timp de așa ceva. Da. Și atunci ne mirăm de ce suntem înstrăinați, de ce suntem fără simț artistic, de ce nu creăm, de ce nu... Da.
Bun, arta lui Dumnezeu, natura, floarea, bolta cerească...
Da.
Sunt lucruri pe care nu le respingem, iubim, da. Eu spun, ce mai mulți o asemenea artă, ne bucurăm să urcăm pe munte, să vedem florile, să vedem apele, munții, tot ceea ce Dumnezeu a creat. Însă, revin, există această rezervă vis-a-vis de anumite moduri de exprimare a artei și acum suntem așa aproape de finalul emisiunii, cred că ar fi bine să facem o concluzie a discuției noastre. Ce lipsește bisericilor neoprotestante în ceea ce privește arta? Ce ar trebui, care ar trebui să fie direcția în care să se îndrepte din acest punct de vedere?
Deci ce lipsește bisericilor neoprotestante sau ce lipsește artei? Nu sunt chiar sinonime aceste două concepte sau aceste două domenii. Dar sigur că, cu riscul de a mă repeta, am să spun fără tăgadă sau fără zăbavă, am să spun că ne lipsește etosul apostolic. Adică ne lipsește atmosfera îndrăgostiților, atmosfera... când ești îndrăgostit, ești poet. Scrii poezii iubite, nu-i așa? Când ești îndrăgostit, dacă te pricepi la desen, la pictură, pictezi chipul iubitei sau chipul celui iubit. Devii artist și exprimi iubirea ta, exprim dragostea ta, exprim trăirea ta, și arta este această prelungire, este această extensie, este această continuare, este acest mod de a comunica. Îl avem pe Brâncuș, nu? Cu poarta, cu sărutul, cu cântatul cocoșului, îl avem, dar îl avem cu niște simboluri care traversează Carpații, de la Hobița și până în Maramureș. Avem poarta sărutului, avem masa tăcerii, avem coloana infinitului, ori toate astea ne arată un Brâncuș foarte căutător de Dumnezeu. Da? Avem aici, în spațiul nostru, oameni de mare valoare.
Acum, eu înțeleg în felul următor.
Lipsește etosul apostolic, apropo de
întrebare. Da, nu facem artă de dragul artei, ci artă de dragul lui Dumnezeu. E corect spus.
Da, e foarte corect spus. Dacă am fi cu adevărat iubitori de Dumnezeu, și cred că suntem, sau cred că vrem să fim, vrem să răspundem, ce se întâmplă? Viața spirituală se împarte în două anotimpuri. Este anotimpul căutărilor și a frământărilor până la ceasul și la clipa când, de fapt, îți dai seama că Dumnezeu te caută, că Dumnezeu te iubește și că mai mult decât căutările tale și decât zbuciumul tău, El, cu dragostea Lui și cu bunătatea Lui, te așteaptă ca pe un fiu risipitor să vii acasă. După aceea, de la acel moment al întoarcerii, al convertirii, al metanoii, a experienței nașterii din nou, a întoarcerii la Dumnezeu, termen cu care neoprotestanții operează cu ușurință. După acel episod, după acea experiență fundamentală a vieții, acel drum al Damascului pe care îl trăim cu toții și l-am trăit cu toții, după aceea tot ce se întâmplă e un răspuns la dragostea lui Dumnezeu. Da? Tot ce fac, cum cânt, cum scriu, cum vorbesc, cum mă îmbrac, e frumos, e filocalic. E o trăire filocalică, o simțire filocalică, e o iubire de frumos, e o iubire a binelui, e bunătatea lui Dumnezeu, e dragostea lui Dumnezeu, care trebuie să se exprime. Și fiecare din noi avem un anume potențial, ne-am pricepe să cântăm, ne-am pricepe să scriem, ne-am pricepe să pictăm, ne-am pricepe să facem ceva cu mâinile noastre.
Ne-am pricepe și poate da. Mai mult aș spune.
Și nu suntem, din păcate, încurajați, da. Nu ni se cultivă lucrul acesta nici în familie, nici în biserică, nici în mediul comunității creștine da. În care ne dezvoltăm.
Ne-am pricepe și poate ne-ar și place și poate am fi tentat să privim arta ca un scop în sine și nu ca un mijloc de a exprima niște... trăiri în relația noastră cu Dumnezeu. Da. Și
expresia artei este luna, da? Luna care nu are lumină proprie. Ea reflectă. Ea, practic, când te uiți la ea și o vezi pe bolta cerului, când ești mic, nu știi, dar afli ceva mai târziu, că nu e lumina ei, da? Dar e, aduce multă inspirație și e un străjer pus de Dumnezeu acolo, peste noapte, da? E un luminător. Dar nu e lumina ei, e lumina soarelui, nu-i așa? E lumina primită și ea decât o reflectă. Asta face artistul, asta face arta.
Bun, și-ar putea spune luna, dacă ar putea
conexia
vorbi.
Conexia lui, că, exact, psalmul 19. Nu.
Luna ar putea înțelege greșit treaba, s-ar putea lăuda da. Să spună, uite ce frumoase sunt,
ea nu
ce
poate.
Lumina. Ea nu poate, da.
Dar ea nu poate să aibă pretenția că e soare. Nu poate să, însă, să spună în
însă
sistemul.
Omul care face da. Artă, el poate să aibă pretenția că e grozav.
Adevăratul, am întâlnit, am avut privilegiu să întâlnesc câțiva oameni de felul ăsta și adevărații artiști și oameni de artă sunt foarte modești și sunt foarte smeriți și sunt, am sigur, sunt mai excentrici, sunt mai ciudați în felul lor, dar vorbesc foarte clar și foarte mult despre Dumnezeu și faptul că Lui datorează trăirea creației și trăirea și expresia artistică pe care o reflectă și o dau mai departe.
Yeah. E loc pentru artă în cadrul serviciilor noastre religioase, de întâlnirilor noastre la adunare? De
e puțin ceva. Prețios termenul acesta, e puțin riscant să-l aruncăm acolo, e loc pentru artă, așa simplu.
De, da,
ce artă, cum?
Ce fel de, da, e prea...
E loc pentru creativitate.
Da.
Da? Cineva spunea ceva de genul, de ce nu punem ora de rugăciune de la 11 la 12, dar nu din dorința de a fi creativ, din dorința de a prinde cât mai mulți oameni la ora de rugăciune, la 9 nu prea vin. Da? E poate nu cel mai bun exemplu,
da.
Dar e loc de creativitate, pentru că e loc de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt când vine ne face foarte creativi, ne face foarte creativi, adică ne spune cum ar fi. Ce ziceți? Cum ar fi serviciul ăsta divin de astăzi să-l faceți în parc? Da? Ieșiți de aici și mergeți în parc. Și acolo faceți. Acolo cântați, acolo vă rugați. Da? Da? V-ați făcut clădirea asta imensă, unde vreți să vină oamenii la voi.
Mergeți voi la ei.
Cum ar fi? Sau mergeți în mall. Acum apare pe... În geografia istoriei, în geografia României, apare această metaforă, mall-ul, Julius Mall, București Mall sau nu știu ce mall. În sfârșit, cum ar fi întâlnirea asta, studiul ăsta biblic, da? Discuția asta, dezbaterea asta, faceți o dezbatere și o faceți așa cu o ușoară tentă de a pune în scenă ceva. Puneți în scenă, găsiți câțiva tineri care sunt bine echipați și articulați și cu talent și mergeți și faceți un stage, faceți așa o simplă scenă în mall, da? și discutați acolo despre divorț. Da? Dar discutați în maniera unei scenete. E ca o scenetă. Arătați criza unei familii tinere. Arătați ce se întâmplă când el pleacă în Spania cu anii și nu vine acasă. Sau ce se întâmplă cu el acolo, ce se întâmplă cu ea aici. Ce se întâmplă cu copiii lor. Arătați tragediile, arătați necazul omului singur, arătați cum este să rămâi fără serviciu, arătați prin ce trece un tânăr când alunecă în droguri, arătați toate astea, puneți-le pe o scenă și mergeți cu ea și faceți lucrul ăsta ca biserică. Aceasta să fie expresia voastră ca biserică. E art acolo, e misiune acolo, e evangelizare acolo, dar mai mult decât atât e creativitatea pe care ți-o dă Duhul Sfânt. Eu nu spun acum, gata, introducem în casele noastre de rugăciune tot felul de elemente de artă, le luăm de peste tot, le punem cu gust sau fără gust, cu simțire sau fără simțire, sau în serviciile noastre de închinare publică schimbăm acum tot, desfințăm, introducem pantomime, ce expresii, nu. Dar e loc pentru creativitate, e loc pentru inspirația Duhului Sfânt care ne-ar spune, dacă i-am dat voie, foarte multe lucruri care le-am putea face ca biserică, le-am putea face ca și comunitate creștină și am avea, deschidere și am avea acces la publicul acesta care toată ziua e la mall.
Nu? Da, mi-a plăcut exemplul și
da. Ceva de felul ăsta. Ceva de felul ăsta. Nu zic acum, luăm anvonul afară și în locul anvonului punem o scenă și în fiecare duminică prezentăm o scenetă. E un alt șablon în care alunecăm. E un alt format rigid în care o să fără veste, dar a fi conectat cu Creatorul și plin cu Duhul Sfânt înseamnă și a fi sub inspirația Duhului Sfânt care o să-ți spună fă un website în care pui mărturiile oamenilor care suferă, dar îl iubesc pe Dumnezeu și cum se împacă suferința cu iubirea de Dumnezeu. Fă lucrul ăsta, folosește internetul, pune aceste filme cu conținut creștin. Nicolae Mărgineanu a scos câțiva ani în urmă, binecuvântată ești închisoare. Wulbrand, alte materiale, dar nu suntem suficient, din păcate, spun mereu, nu suntem suficient de creativi pe cât pretindem că suntem inspirați de Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt, când ne inspiră, nu ne inspiră doar cu o predică bună, doar cu texte din Biblie care să fie exegetic și hermeneutic bine puse la punct și biblic acordate, ci Duhul Sfânt, dacă îl lăsăm să ne inspire, el este foarte creativ și s-ar putea de la monumentele noastre ortodoxe, catolice sau penticostale, să ne ducă înapoi la mișcarea care a început în primul veac, în veacul apostolic. Dar ar trebui să fim o ceată de îndrăgostiți, de obsedați de Dumnezeu și foarte sensibili la vocea Duhului Sfânt ca să ne inspire și să ne spună ce se poate face cu talentele și cu darul pe care Dumnezeu ni l-a dat. În muzică, în pictură, în sculptură, în poezie. Mari oameni ai Vechiului Testament au fost poeți. Dacă te uiți atent, profeții erau și poeți. Mesajele lor profetice erau prin excelență comunicate prin viu grai, pe cale orală și în format de psalmi sau de poezie și sigur că asta se pierde la traducere, dar cu foarte multe imagini, cu foarte multe metafore, cu foarte multe istorioare care erau spuse prin așa numitele scenete. Te duci și îți spui un juc, te duci și faci o turtă, te duci în casa olarului și ești foarte atent la ce se întâmplă acolo, te duci ei un vas și îl izbești de stâncă, te duci ei recabiții și îi aduci în odăile templului și îi pui la masă. Toate acestea sunt niște scenete, da? Dar Dumnezeu de mult se folosește de treaba asta, de mult știe să facă artă, dar nu de dragul artei, ci ca să reflecte voia lui, creatorul, dragostea lui și așa mai departe.
Da, frate Dorin, m-am bucurat de subiectul ăsta și de discuția asta care e ieșită puțin din șabloane.
Da.
Poate pe unii a surprins, să-i ia făcut mai atenți.
Trebuie să avem dezbateri, întâlniri pe tema asta, discuții, să fim cel puțin deschiși.
Da.
Cel puțin foarte deschiși, să discutăm despre.
Eu cred că s-a deschis o fereastră spre un domeniu care nu trebuie neglijat. Așa cum facem de obicei, dar nu ca un obicei, ci ca ceva care nu trebuie neglijat, să-i dăm toată onoarea lui Dumnezeu și să recunoaștem că de la El vine tot ceea ce este frumos și bun. Să-i mulțumim și pentru emisiunea din seara aceasta.
Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos,
da, Doamne.
Mântuitorul nostru, Împăratul nostru, Creatorul nostru, Cel care a turnat arta iubirii în cel mai frumos poem, un poem care a fost sintuit pe cruce.
Mulțumim.
Și care a strigat de acolo, iartă-i că nu știu ce fac. Te rugăm, Doamne, binecuvântează orice suflet, binecuvântează orice inimă.
Amin.
Iubitoare de Dumnezeu, iubitoare de adevăr, iubitoare de frumos.
Da, Doamne.
Darul, talentul, potențialul care l-ai pus în fiecare din noi. Destupă, Doamne, aceste energii, energii divine, energii necreate, energii care vin de la tronul Tău și din dragostea Ta, ca prin toate aceste expresii să Te glorificăm pe Tine, să te arătăm pe Tine și să arătăm spre Tine, spre bunătatea Ta, spre dragostea Ta și în toate să fii glorificat și înălțat. Tu, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.
Amin. Mulțumim lui Dumnezeu și pentru timpul acesta pe care l-am petrecut aici împreună. Frate Dorin, vă dorim har și binecuvântare în tot ceea ce faceți, în slujirea pe care o aveți în San Diego și întoarcere cât mai curând pe la Arad și pe la postul nostru de radio, Radu CNM.
Mulțumesc foarte mult pentru privilegiu de a fi în dialog cu dumneavoastră și cu cei care ne ascultă.
Mulțumesc, Marius, pentru asistența tehnică și până săptămâna viitoare, fie binecuvântarea Domnului peste dumneavoastră, toți ascultătorii. Noapte bună!
Ați ascultat emisiunea? Unde ești, omule?